Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով, երեկոյան, Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում բարձր տրամադրություն և առողջություն, սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի սնվարի 25-ն է, Իրանում 1400 թիվն է բահմանամսի 5-ը։ Երեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումները ձեզ համար եթեր կտրվեն հետևյալ հաջորդականությամբ. Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանի նախագահը հրաժարական է տվել այս մասին մանրամասնությունները հաղորդում Երևանից մեր թղթակիցը։ Լրատվությանը կհաջորդի քաղաքական հոդվածի հաղորդումը, իստրագրեք շարունակի ելք դեպի լույս հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության հաղորդումը։ Ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն խոսի գրքի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ուրան է Հադյատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այնինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Վաթանե Էմրոզորաթերթը այսօր գրել է աշխատանքի 5 ամիսների ընթացքում Իրան Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսի կառավարությանը հաջողվել է տնտեսական լավ հարաբերություններ հաստատել տարածաշրջանի և հարևան երկրների հետ։ Կառավարության վերջին ամիսների ծրագրերից են եղել նախագահի վերջին այցը Ռուսաստան, Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը լի իրավանդ համակցությունը, էկոնոմիկայի նախարարի այցերը Սիրիա, Թուրքմենստան և Ադրբեջանի հետ գազի փոխանակման համաձայնագրի կնքումը և վերջապես Իրաքի հետ փոխգործակցությունը, ինչը լավ հեռանկար է ուրվագծում առ այն, որ Իրանի արգելափակված ակտիվները կարող են ազատվել։ Իհարկե, կառավարությունը դեռ ճանապարհի սկզբում է։ Կարդում ենք Վաթան Էմրոս օրաթերթում. Եթելատ օրաթերթ այսօր գրել է Միացյալ Նահանգները 90 տոննա զենք է ուղարկել Ուկրաինա Ռուսաստանին դիմակայելու համար։ Կիևում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է Ուկրաինային ավելի քան 90 տոննա ռազմական օգնություն մատակարարելու մասին, այդ թվում մահաբեր զենք, որը տրամադրվել է ուկրաինական առաջնագծի ուժերին։ Կարդում ենք Եթելատ օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը գրում է. Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի կողմից տոկոսադրույքները բարձրացնելուց հետո Թուրքիան հայտնվել է տնտեսապես ամենախոցելի երկրների շարքում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանը շարունակում է ոչ արևելք, ոչ արևմուտք քաղաքականությունը, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի նախագահի կոչը իրանական ընկերություններին այս երկրի վերակառուցմանը մասնակցելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանը ասում է Երևանը ադրբեջանական է, որովհետև 1994 թվականից հետո Հայաստանից եղել են հայտարարություններ, որ Բաքուն հայկական է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի հարաբերություններում Ռայսի գործունեությունը գնահատելի է, հայտարարել է Իրանահայ պատգամավորը Իսլամական խորհրդարանում։ Գեներալ Բաղերի, Իրանի քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումն է։ Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի դաշինքը մտահոգիչ է արևմուտքի համար։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջ գարոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, Իրանն իր անկախության տիրույթում շարունակում է ոչ արևելք, ոչ արևմուտք քաղաքականությունը։ Երկու շաբթի օրը արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում կայացած Իրանի և հարևանների ազգային համաժողովի ավարտին Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն ասել է. Մենք հստակ նշում ենք, որ արտաքին հարաբերություններում համագործակցում ենք և արևելքի, և արևմուտքի հետ, սակայն անկախության տիրույթում Իրանը շարունակում է ոչ արևելք, ոչ արևմուտք քաղաքականությունը։ Անդրադառնալով Իրան Միացյալ Նահանգներ ուղիղ բանակցություններին, Աբդոլահյանը ասել է, ամերիկացիները պնդում են ուղիղ բանակցություններ վարելու վրա, սակայն մենք այդ կապակցությամբ հստակ եզրակացություն դեռևս չունենք։ Նշելով, որ 13-րդ կառավարության հիմնական առաջնահերթություններից մեկը հարևանների հետ համագործակցությունն ու փոխգործակցությունն է, Ամիր Աբդոլայանն ասել է, կառավարությունը հետամուտ է հարևան երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունների օպտիմալացմանը, առավելագույնս օգտվելով գոյություն ունեցող կարողություններից և վերականգնելով սահմանափակված հնարավորությունները։
Ադրբեջանի նախագահը իրանական ընկերություններին կոչ է արել ակտիվ մասնակցություն ունենալ այդ երկրի վերակառուցման գործում։ Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմի մասնակցությամբ անցկացված Իրանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնատարների նիստի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարևորել է տարբեր, այդ թվում արդյունաբերության ու տեխնոլոգիայի ոլորտներում երկու երկրների համագործակցությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում անցկացված Շանհայի համագործակցության գազմակերպության համաժողովին առընթեր Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի հետ հանդիպմանը Ալիևն ասել է. Այս հանդիպումը շրջադարձային կետ էր երկու հարևան ու բարեկամ երկրների հարաբերությունների մեջ, և դրա արդյունքներ ակնհայտ են երկու երկրների հարաբերություններում։ Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարն, անդրադառնալով հարևանների նկատմամբ Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններին, ասել է, երկու եղբայր ու բարեկամ երկրներ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների մեջ նոր էջ է բացվել, նշելով, որ Իրանը տարբեր երկրների վերակառուցման հարցում լավ փորձ ունի և այս համագործակցությունները նպաստելու են զարգացմանն ու կայուն անվտանգությանը։ Ղասեմին հույս է հայտնել, որ Իրանի և Ադրբեջանի վճռականության շնորհիվ երկկողմ հարաբերություններն առավել կընդլայնվեն։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար, Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի իրանցի նախագահ Ռոստամ Ղասեմին գլխավորելով մի պատվիրակություն մեկնել էր Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։
Հարգարժան բարեկամներիս, կարժում լսենք Երևանից մեր թղթակցին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ներկայացրեց իր հրաժարականը և նշեց, որ այդ որոշումը ոչ էմոցիոնալ է ու բխում է որոշակի տրամաբանությունից, նրա ասելով, մոտ 4 տարի ակտիվ աշխատելուց հետո հրաժարական տալուց առաջ երկար է մտածել, ապա բացատրում է խնդիրները, որոնց հետ բախվել է։ Գրեթե 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո Սարգսյանը նշում է, որ նախագահը ունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։ Համապատասխան գործիքների պակասով նախագահը բացատրում է նաև իր անկարողությունը ազդելու քաղաքական իրադարձություններին, որոնք հասցրել են ներկայիս համազգային ճգնաժամին։ Ըստ Սարգսյանի, պատճառը կրկին գործիքների պակասն է, ինչի արմատները սահմանադրությունում են։ 2018 թվականին նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանը նշում է, ուրախ է, որ ստեղծվել է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով, և հույս ունի, որ ի վերջո սահմանադրական փոփոխությունները տեղի կունենան հաջորդ նախագահն ու նախագահական ինստիտուտը կկարողանան աշխատել ավելի հավասարակշռված և համակարգված միջավայրում։ Պարոն Սարգսյանը նաև քաղաքական տարբեր խմբերի կողմ է ուղղում մեղադրանքների սլաքներ, նշելով, որ նախագահի հնարավորություններն ընկալում են ոչ թե որպես առավելություն պետության համար, այլ տարբեր քաղաքական խմբերի կողմից դիտարկվում են որպես իրենց սպառնացող վտանգ։ Սարգսյանի հանդեպ քննադատությամբ Հայաստանում աչքի են ընկել և նախկին իշխանությունները, որոնք հեղափոխությունից հետո պաշտոնավարող Սարգսյանին անվանում էին ճամբարափող, և ներկա իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնեց 2018-ի ապրիլին, մինչև հեղափոխությունը, դեռևս Սեր Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք, առաջին ելույթում նա խոսեց Հայաստանը գրավիչ երկիր դարձնելու ծրագրի մասին։
Վստահ եմ, որ մենք վիճակի ենք Հայաստանը դարձնել գրավիչ գործընկեր նոր տեխնոլոգիաների և լուծումների կամուրջ արևելքի և արևմուտքի միջև։
Հեղափոխության ընթացքում այն ժամանակվա իշխանության և դեռ ընդդիմադիր Փաշինյանի միջև միջնորդի դերով հանդես եկած նախագահ Սեր Սարգսյանի հեռանալու որոշումը գնահատեց իմաստուն, իսկ ամիսներ անց 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստին խոսեց հեղափոխության գաղափարների մասին։
Դուք ստացել եք լայն հնարավորություններ կյանքի կոչելու թավշյա հեղափոխության գաղափարները և արդարացնելու հասարակության սպասելիքները կերտելու նոր Հայաստան։
Արդեն 2020 թվականին պատերազմին հաջորդած ճգնաժամի օրերին նախագահ հանդես եկավ, կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ վերնագրված ուղերձով, որտեղ նշեց, որ տասնյակ խորհրդակցություններ անցկացրել, բոլորը համակարծիք են, վարչապետը պետք է հրաժարական ներկայացնի, տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Միակ պատասխանատու մոտեցումը կարող է լինել կառավարության և իշխող քաղաքական ուժի կողմից սեփական ներուժի օբյեկտիվ գնահատականը եւ սեղմ ժամկետում ճանապարհային քարտեզ ներկայացնելը, որով կնախատեսվեն համապատասխան համանդրական գործընթացների նախաձեռնման ժամկետները, որոնց արդյունքում հնարավոր կդառնա իրականացնել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները, իսկ մինչ այդ կառավարումը կանձնվի բարձր որակավորում ունեցող ազգային համաձայնության կառավարության։
Սակայն նրա ակնկալիքը չիրականացավ, եւ խորհրդարանական նոր ընտրությունից հետո 2021-ի հունիսին Արմեն Սարգսյանը շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին հաղթանակի արդիվ։ Պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում նախագահն աչքի ընկավ նաև ակտիվ օտարերկրյա այցելություններով, ընդհանուր առմամբ մեկնելով 53 արտասահմանյան այցելության։ Պետք է ասել, որ Կիրակի հրաժարականից առաջ հունվարի 18-ից նախագահ Սարգսյանը գտնվում է Կարճատև արձակուրդում։ Նախագահականից տեղեկացնում են, որ նպատակը բժշկական անհրաժեշտ հետազոտություն անցնելն է, թե որ երկիր է մեկնել Սարգսյանը չի նշվում։ Նախագահականից հստակեցին միայն, որ արտերկրում հետազոտություններ անցնելու պատճառն այն է, որ այնտեղ ծանոթ են նախագահին նախկինում ունեցած ծանր հիվանդության պատմությանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանից եկող հայտարարություններում որոշակի նրբություններ պետք է նկատել։ Այդ հայտարարությունների մեջ պետք է տարբերակել ռացիոնալ և էմոցիոնալ կողմերը։ Այս մասին առցանց ասուլիսի ժամանակ ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, որոնք հայելային են այն հայտարարություններին, որոնք Հայաստանում հնչել են 1994 թվականից հետո, երբ Ադրբեջանից հնչում է հայտարարություն, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մի բերլուծաբան իմ ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ 1994 թվականից հետո տասնյակ տարիներ Հայաստանից եւ Լեռնային Ղարաբաղից հնչել են հայտարարություններ, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, ասենք Երևանը ադրբեջանական քաղաք լինելու մասին եւ այլն։ Այդ բերլուծաբանը իմ ուշադրությունը հրավիրեց նրա վրա, որ 1994 թվականից հետո շատ հայտարարություններ են հնչել այն մասին, որ Բաքուն հայկական քաղաք է, ասել է Փաշինյանը։ Փաշինյանի խոսքով նման հայտարարությունների մեջ կուտակված վրեժի էլեմենտ կա, եւ սա պետք է հաշվի առնել։
Իրանի խորհրդարանում Թեհրանի եւ Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորն ասել է, պարոն Ռայսին Գովելի ներդրում է ունեցել միջազգային հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Երեքշաբթի օրը Իսլամական խորհրդարանի դրամբաս նիստում ունեցած ելույթում Արա Շահվերդյանն ասել է, իրանահայերը իրենց չեն անջատում Իրանի միասնական ժողովրդից, և որպես Իրանի քաղաքացի քաղաքական ու հասարակական ոլորտներից մինչև մշակութային ու սպորտի ոլորտը անկախ կրոնական ու էթնիկ տարբերություններից ակտիվ գործունեություն են ծավալում հասարակության բոլոր խավերի կողքին։ Նա հավելել է, մեր երկրի միասնությունը հիմնված է երկրի սահմանադրության վրա, աստվածային կրոնների բոլոր հետևորդների իրավունքները սահմանադրությամբ հարգվում են։ Շահվերդյանը նշել է, այսօր մեր երկիրը լիակատար խաղաղության մեջ է, շնորհիվ կարեկցանքի, միասնության և հզոր զինված ուժերի։ Մեր Իրանը հպարտ ու հզոր է միջազգային ասպարեզում արդյունավետ ներկայությամբ և հանդիսանում է տարածաշրջանի գլխավոր դերակատարներից մեկը, այնպես որ անվտանգությունը, խաղաղությունն ու կայունությունը հնարավոր չեն լինի առանց Իրանի ներկայության։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, Իրանի քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնում է և ցանկացած օկուպացիային հակադրումն է։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպման ժամանակ, նշելով Իրանի ու Ադրբեջանը, որ Իրանը և Ադրբեջանը բազում ընդհանրություններ ունեն, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ բրիգադային գեներալ Մուհամմադ Բաղերին հույս է հայտնել, որ այս այցը հարմար առիթ կլինի երկու երկրի միջև հարաբերությունների ամրապնդման համար, հատկապես պաշտպանական, տեխնիկական ու ռազմական ոլորտներում, նշելով, որ Իրանն ու Ադրբեջանը պատմական, կրոնական, դավանական, լեզվական և այլ ոլորտներում բազում ընդհանրություններ ունեն, գեներալ Բաղերին նշել է, որ Իրանը կարևորում է երկրների տարածքային ամբողջականության հարգումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաների բանակցությունների թեմաներից են եղել տարածաշրջանային հարցեր, երկկողմ հարաբերություններ եւ միջազգային խնդիրներ, ինչպես նաեւ երկու երկրին հետաքրքրող թեմաներ։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանն ասել է, Իրանի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դաշինքն ու համագործակցության ընդլայնումը մտահոգիչ է արևմտյան երկրների համար։ Հյուսիսային Օսիայի տարածաշրջան կատարած գործողման ժամանակ լրագրողներին տված հարցազրույցում Քազեմ Ջալալին ասել է, Միացյալ Նահանգները եւ ընդհանրապես արևմտյան երկրները մտահոգված են նոր կոալիցիաներով, որոնք ներկայումս ձևավորվում են միջազգային ասպարեզում, նշելով, որ Իրան, Ռուսաստան եւ Չինաստան դաշինքը ռազմավարական կոալիցիայի օրինակ է, Ջալալին ասել է, Ռուսաստան եւ Չինաստանը տնտեսական, պաշտպանական, ռազմական եւ տեխնոլոգիական մեծ ներուժ ունեցող երկրներ են, իսկ Իրանը մեծ եւ զարգացող երկիր է, որը մեծ հաջողություններ է գրանցել հատկապես իր պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։ Ջալալի հայտարարությունները հնչում են այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթվա ընթացքում Իրանի նախագահ Մոսկվայում հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահին, իսկ Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում Իրանի, Ռուսաստանի ու Չինաստանի մասնակցությամբ անցկացվեց ծովային անվտանգության գոտի զորավարժության նոր փուլը։
Հայաստանը պետք է ունենա ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան մարտունակ բանակ և այն ոչ թե լինելույի ագրեսիվ քաղաքականության, այլ Հայաստանի տարածաշրջանի համար խաղաղ դարաշրջան բացելու օրակարգի արտահայտիչ, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանն արձանագրում է, որ Հայաստանի զինված ուժերի համար տարածքներ նվաճելու խնդիր չենք դնելու, այլ խնդիր է դրվելու պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը։ Արձանագրեմ նաև, որ մեր անվտանգության ապահովման ամբողջ բեռը պետք է դնենք բանակի վրա, շատ կարևոր է, որ խաղաղության օրակարգով արտաքին քաղաքականությամբ կարողանանք թեթևացնել, այլ ոչ թե ծանրացնել Հայաստանի բանակի եւ Հայաստանի զինված ուժերի դերը, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նշել է, որ կառավարությունը ծրագրում հստակ արձանագրել է, թե ինչ նպատակ ու խնդիր է դրել եւ դնելու բարեփոխվող բանակի առաջ Հայաստանը պետք է ունենա պրոֆեսիոնալ բանակ։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ ամենօրյա ռեժիմով աշխատանքի շնորհիվ պետք է հասնել դրան։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Անկարան ծրագրում է ավիաչվերթներ բացել Հայաստանի եւ իր նահանգների միջեւ եւ ընդլայնել առևտրային կապերը Երևանի հետ։ Երեքշաբթի օրը գրում է Հուրիե Թերթը, հղում կատարելով Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմում արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ փակ քննարկումներին, որպես առաջին քայլ որոշվել է բացել ավիահաղորդակցությունը Հայաստանի հետ, այնուհետև օրակարգում կդրվի այլ շրջաններ թռիչքների հարցը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահն կարևորել է հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի նախագահն ընդգծել է, Իրանը ձգտում է ընդլայնել փոխգործակցությունը բոլոր երկրների, հատկապես հարևան և մուսուլման երկրների հետ։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին այդ մասին հայտարարել է երկուշաբթի օրը Թեհրանում Բրունեի նոր դեսպան Իսմայիլ Աբդուլմանապի հավատարմագիրն ընդունելու արարողության ժամանակ։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին իր աշխատանքն սկսելուց ի վեր ապացուցել է, որ հավատում է արտաքին քաղաքականության հավասարակշռությանը եւ որ հարևան մուսուլման երկրների հետ համագործակցության զարգացումը առաջնահերթություն է իր արտաքին ծրագրերում։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը իր արտաքին քաղաքականության հավասարակշռման գաղափարով միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով արևելյան ու արևմտյան տերությունների հետ հարաբերություններին ձգտում է շղթել բացարձակ արևմտամետությունն արտաքին հարաբերություններում։ Ավելի վաղ Իսլամական խորհրդարանում երթմնակալության արարողության ժամանակ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին անդրադառնալով ներկա աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններին ընդգծել էր, որ ժողովուրդների շահերը պայմանավորված են նոր աշխարհին կալմապ զարգացող տերությունների հետ ռազմավարական փոխգործակցությամբ եւ հաջող ու հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության որդեգրմամբ։ Ռեգիոնալիզմի քաղաքականությունը, հայացք դեպի արևելք տարածաշրջանային և վեր տարածաշրջանային կազմակերպություններին և հաստատություններին, այդ թվում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, ԷԿՕ-ի տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը ներգրավել են Իրանի արտաքին քաղաքականության հավասարակշռման օրինակներից են, որին հետևում է 13-րդ կառավարությունը։ Իրանի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ առաջնահերթություններին ուշադրություն դարձնելով հանդերձ Թեհրանը օգտագործում է աշխարհի այլ ոլորտների հնարավորությունները ազգային շահերն առավելագույնի հասցնելու համար։ Նյու Յորք կատարած այցի ընթացքում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի խորհրդակցությունները եվրոպացի գործընկերների հետ, ինչպես նաև պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Իրանի բանակցությունները 4+1 խմբի հետ 13-րդ կառավարության քայլերից են արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռելու ուղղությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյան ասել է, որ Եվրոպայում 18 արտգործնախարարների հետ խորհրդակցությունները ցույց են տալիս, որ հայացք դեպի արևելք քաղաքականությունը չի նշանակում ամբողջությամբ մի կողմ դնել արևմուտքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է տնտեսական դիվանագիտության և հարևանության քաղաքականության ամրապնմանը, արևմտյան Ասիայում շարունակվում են որոշակի անկարգությունները, և Միացյալ Նահանգները ստիպված է եղել լքել տարածաշրջանը։ Ըստ այդմ, տարածաշրջանի երկրները, որոնք հիմնականում իսլամական երկրներ են, պետք է առավել քան երբևէ միավորվեն սպառնալիքներին դիմակայելու, ինչպես նաև տնտեսական հնարավորություններ ստեղծելու և ժողովուրդների շահերն ապահովելու համար։ Այս առումով Իրանի 13-րդ կառավարությունը, ընդգծելով հարևան և մուսուլման երկրների առաջնահերթությունը և ամրապնդելով այդ երկրների հետ տնտեսական դիվանագիտությունը, մեծացնելով փոխգործակցությունն ու առևտրային հարաբերությունները, նվազեցրել է լարվածությունն ու տարաձայնությունները տարածաշրջանում։ Հարևանության քաղաքականությունը 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է, և այսօր մեծ ջանքեր են գործադրվում հարևան երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար, ասել է Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդին։ Իրանը ունի 7 սահմանամերձ և 10 արաբնյա հարևաններ, որոնք անհամար հնարավորություններ են ընձեռել իրանական դիվանագիտությանը, տնտեսությանն ու մշակույթին։ Իրանական մշակույթը դեռ ինչ-որ չափով նկատվում է հարևան շատ երկրներում։ Հսկայական ներուժի առկայությունը, ինչպես նաև տնտեսական և առևտրային տարբեր ոլորտներում այս երկրների հետ հարաբերությունների հաստատման դյուրինյությունը պատճառ են դարձել, որ Իրանի 13-րդ կառավարությունը տնտեսական բազմակողմանիության առումով առանձնահատուկ մոտեցում ունենա հարևան երկրների նկատմամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ձայնի ծառայությունն է, ուղիղ եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը, ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Շուարա Սուրայի 34-րդ մինչև 40-րդ այաները։ Նախ կլսենք Շուարա Սուրայի 34-րդ մինչև 35-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟
Փարավոնն ասաց իր պալատակներին. Այս մարդը կախարդ է։ Նա ցանկանում է ձեզ այս երկրից դուրս հանել կախարդանքի միջոցով։ Ինչ խորհուրդ կտաք ինձ։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Մովսեսի երկու հրաշագործություններին ձեռնափայտի կերպարանափոխությանը և նրա ձեռքի փայլին։ Փարավոնն այդ ժամանակ իր դիրքերը պահպանելու համար ասաց, որ Մովսեսը սովորական կախարդ է, ով ցանկանում է իր կախարդանքով զբաղեցնել բարձր դիրք։ Նա ասաց, որ պետք է դիմակայել այդ սադրանքին և քայլեր անել դրա դեմ։ Հետաքրքիր է, որ Փարավոնը, ով իրեն համարում էր աշխարհի տիրակալը, պարտավոր եղավ դիմել իր հետևորդներին և նրանցից խորհուրդ ստանալ։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Բռնատերերը ճշմարիտ մարդկանց դեմ օգտվում են միայն զրպարտանքից։ Հենց այդ պատճառով էլ Փարավոնը Մովսեսին նախ խելագար էր համարում, իսկ նրա հրաշագործությունները տեսնելուց հետո կախարդ։ 2. Այնուհետև Փարավոնն իր հետևորդներին Մովսեսի դեմ դուրս բերելու համար օգտվում է նրանց հայրենասիրությունից, ասելով, որ Մովսեսն ուզում է նրանց հեռացնել իրենց երկրից։ Այս միջոցին դիմել են բոլոր բռնատերերը պատմության ընթացքում։ Նախ կլսենք Շոարա Սուրայի 36-րդ և 37-րդ այաները։
قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم
Նրանք ասացին, ձերպակալի նրան ու իր եղբորը և կայսրության մեջ մունետիկներ ուղարկեք, թող նրանք այստեղ բերեն բոլոր կահարդներին։
Պալատականները խորհրդակցելուց հետո Փարավոնին ասացին Մովսեսին ու նրա եղբորը ժամանակ տուր։ Ուղարկիր քո մարդկանց, որ գնան, հավաքեն ու այնտեղ բերեն բոլոր կախարդներին։ Այդ ժամանակ կկարողանաս խայտառակել Մովսեսին։ Փարավոնն նույնպես ընդունում է, որ Մովսեսը կախարդ է ու ցանկանում էին այլ կախարդների միջոցով պատասխանել նրան։ Սակայն եթե նրան ուշադի լինեին, կհասկանային, որ Մովսեսը կախարդ չէ, որովհետև պատմության ընթացքում ոչ մի կախարդ մարդկանց դեպի Աստված չի հրավիրել, նրանց մարդկանց ուշադրությունը գրավել են գումար վաստակելու համար, իսկ Մովսեսը Փարավոնին կոչ էր անում մարդկանց ազատել ըստրկությունից և իր համար ոչինչ չէր ցանկանում։ Այդ կախարդները հավաքվեցին Փարավոնի մոտ, նրանից հարցրին. Եթե հաղթենք, ինչ կտաս մեզ դրա դիմաց, նրանք այդպիսով ապացուցեցին, որ հատկապես կախարդ են, քանի որ մտածում են միայն իրենց շահերի համար։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Բռնատիրական վարչակարգերում մարդիկ չունեն ձայնի իրավունք և ամեն ինչ որոշում են պալատականները։ 2. Բռնատերերը փորձում են օգտվել փորձագետների գիտելիքներից իրենց իշխանությունն ապահովելու համար։ Այժմ կլսենք Շուարա Սուրայի 38-րդ և 40-րդ այաները։
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
Բոլոր կախարդները եկան նշանակված օրը, ապա ժողովրդին ասվեց, արդյոք դուք էլ եք ներկա լինելու, ժողովուրդը պատասխանեց, մենք կանցնենք հաղթող կախարդների կողմը։
Ինչպես արդեն ասացինք, Փարավոնն ընդունեց պալատականների առաջարկն ու հրամայեց հավաքել երկրի բոլոր կախարդներին։ Երբ կախարդները հավաքվեցին, Փարավոնին ու պալատականներին թվում էր, որ կարող են հաղթել Մովսեսին։ Իսկ մարդիկ դա տեսնելով ավելի շատ կհավատան Փարավոնին, ուստի նրանք պնդում էին, որ կախարդների և Մովսեսի հանդիպմանը ներկա լինեն նաև հասարակ մարդիկ։ Այդ դեպքում մարդիկ կարող էին կախարդներին խրախուսելով նպաստել նրանց հաղթանակին։ Փարավոնի տեսակետից, եթե կախարդները հաղթեին Մովսեսին, դա կլիներ Եգիպտոսի աստվածների հաղթանակը, Մովսեսի աստծո դեմ։ Այդ ժամանակ Մովսեսը արդեն անկարող կլիներ մարդկանց հրավիրել դեպի միակ աստված և հնարավորություն չէր ունենա նրանց համախմբել Փարավոնի դեմ։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Իրենց նպատակին հասնելու համար Փարավոններն օգտվում են իրենց ուժից։ 2. Բռնատիրական վարչակարգերում աստվածային ուսմունքների դեմ բերվում են սուտ գաղափարներ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Թեհրաննա խոսում, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանորա թերթը գրում է Միացյալ Նահանգների Ջորջոնիա նահանգում քահանան 8 հոգու պահել է իր տանը կողում։ Ոստիկանության տվյալներով 55-ամյա քահանա Քերթիս Բենքստոնը և նրա կինը 54-ամյա Սոֆին առանց եկեղեցու թույլտվության իրենց նկողը վերածել են մասնավոր խնամքի կենտրոնի։ Զույգը վերահսկել իր խնամքի տակ գտնվող անձանց ֆինանսներն ու դեղորայքին տուննան ժամերը։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ բոլոր 8 անձինք ունեն մտավոր և ֆիզիկական հաշմանդամություն։ Եթե մատորա թերթը գրում է Միացյալ Նահանգներում գրանցվող աննախադեպ գնաճի ֆոնին նախագահին նյարդերը տեղ են տալիս, երկու շաբթյուրը գնաճը զսպելու թեմայով Սպիտակ տան անցկացված նիստի ավարտեն կայացած մամուլի ասուլիսում, Fox News-ի լրագրող Փիթեր Դոսին նախագահին հարց է տվել գնաճի վերաբերյալ։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ Բայդենը կիսաձայն շշնջում է ապուշի մեկը։ Տեսանյութը շատ արագ տարածվել է համացանցում, իսկ լրագրողը նաղմուկի պատճառով չի լսել, թե ինչ ասել նախագահը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է դատախազությունը Արմեն Սարգսյանի մինչև նախագահ դառնալը այլ երկրի քաղաքացի լինելու մասին, հետ կլրատվական կայքի հրապարակումն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ըստ դատախազության հրապարակում ազգային անվտանգության ծառայությունը փոխանցվել, նկատի ունենալով, որ Սարգսյանի երկխաղաքացության փաստը թաքցնելու դեպքի արդիվ դեռևս 2021 թվականի ապրիլին հարուցվել է քրեական գործ փաստաթղթեր կեղծելու հատկանիշներով։ Հետքի տեղեկության համաձայն Սարգսյանն ուներ Սենթ Քիթս և Նևեսի անձնագիր, ինչը հաստատվել է Սարգսյանի հետ նամակագրության ընթացքում։ Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահին ներկայացվող պահանջներից է վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելն ու վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելը։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքում նաև կարդում ենք Իսպանիայի Կատալոնիայի մարզի ոստիկանությունը հետաքննում է մասնավոր տնից Սալվադոր Դալիի երկու գործերի ենթադրյալ գողությունը։ Մենք հետաքննում ենք կոտրանքով գողությունը, որը տեղի ունեցել կիրակի երեկոյան Բարսելոնի մի բնակարանում, նշել են ոստիկանությունում։ Ոստիկանության վարկածով գողացված իրերի թվում են երկու նկարներ, որոնց հեղինակը կարող է լինել նկարիչ Սալվադոր Դալին։ Armenpress կետեմում նաև կարդում ենք Bloomberg Economist-ի ուսումնասիրության համաձայն 2021 թվականին Թուրքիան հատվել է տնտեսական ամենախոցելի երկրների Թուրքիան հայտնվել է ամենախոցելի երկրների շարքում։ Իսկ Pan Armenia կետնետը գրում է ռուսաստանցիները 2021 թվականին պատվաստվելու համար ամենից հաճախ Հայաստան են այցելել, այդ են վկայում Ozon Travel Tomseri գնման ծառայության տվյալները։ Pan Armenia կետնետը գրում է Հայաստանը 58-րդն է կոռուպցիայի ընկալման վարկանիշում Հունաստանի, Նամիբիայի եւ Հորդանանի հետ։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գրքի մասին խոսող մի հաղորդում։ Շուրջ 15 րոպե 33 վայրկյան տևողությամբ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Գրքի հմայքը։
Հազար ու մի գիշեր գիրքը ամենարժեքավոր գրքերից է, թե պատմվածքի և թե պատմական առումով, որը հիմնական պատմության խորքում պատմում է տարբեր թեմաներով պատմություններ և ունի այսպես կոչված բնադրված կառուցվածք։ Այս գիրքը հայտնի ամբողջ աշխարհում եւ մեծ ազդեցություն է ունեցել աշխարհի արևելքի եւ արևմուտքի ժամանակակից գրողների եւ գրականության վրա։ Հազար ու մի գիշեր առասպելը կարելի է անվանել աշխարհի պատմությունների մայրը, պատմությունների ժողովածու, որը դարեր շարունակ բերնեբերան եւ սերնդեսերունդ պատմվել է ժողովրդի տարբեր խավերի մոտ եւ պարունակում է արևելքի ժողովուրդների հոգեվոր բնութագրերը, բարոյական հիմքերը, համոզմունքները, երազանքներն ու երևակայությունները։ Հազար ու մի գիշեր գրքի կարևորությունը միայն դրա գրական համբավի պատճառով չէ։ Հազար ու մեկ գիշերը արժեքավոր աղբյուր է միջնադարում եւ վաղ ժամանակակից շրջանում մերձավոր արևելքի սոցիալական պատմության համար։ Բայց ամենակարևորը դա միակ համաշխարհային ստեղծագործությունն է, որի ստեղծագործությունը վերագրվում է մի կնոջ, մի կին, ով կրում է իմաստության ու ուշիմության զենք և ավտորիտար ու արյունարբու արքայազնին, որը կենթանական բնազդների մարմնավորում է, օշտում է ինքնագիտակցման ու մշակույթի բարիքներով։ Հազար ու մի գիշերը վկայակոչում է Շահրիար անունով մի թագավորի, իսկ հեքիաթասացն է Շահրզադը, նախարարի աղջիկը։ Պատմվածքի արկածները ընդհանրապես պատմում են հին Իրանում ու Բաղդադում և պատմությունների արմատը համարվում է իրանական, որը փոխառնված է հազար ավսանեից կամ հազար լեգենդից։ Հազար ու մի գիշերի ներկայիս պարսկերենի տարբերակը թարգմանվել և հրատարակվել է պարսկերենով Աբդոլլաթիվ Թասուջի կողմից Ղաջարների դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Հազար ու մի գիշեր անունը տարածվել է Իրանում Ղաջարների ժամանակաշրջանում Թասուջի թարգմանությունից ի վեր։ Այս գրքի պատմվածքները հետևյալ թեմաներն են շոշափում. հյումորային պատմությունները, բարոյական ուսմունքները, արդարության խրախուսումը, անձնազոհությունն ու արիությունը, տարբեր ազգերի սովորույթներն ու ավանդույթները, սոցիալական խնդիրները, ճանապարհորդությունները, աշխարհի հրաշքները եւ այլն։ Հազար ու մի գիշեր գիրքը բաժանված է 3 տարբերակի։ Հնդկերեն տարբերակը գրված է սանսկրիտով նախքան Աքեմենյան ժամանակաշրջանը։ Իրանական տարբերակը թարգմանություն է սանսկրիտ տարբերակով եւ հին պարսկերենով է։ Եվ արաբերեն տարբերակը, որը 8-րդ դարում պահլավերենից թարգմանվել է արաբերենի։ Կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր թարգմանության ժամանակ ավելացել են մի քանի նոր պատմություններ։ 1000 ումի գիշերը բաղկացած է 11 շարունակական պատմությունից, 41 երկար պատմությունից, 202 կարճ պատմությունից և դասական հեքիաթների ոճով ներկայացված տասնյակ գծային պատմություններից։ Շատ հետազոտողներ համոզված են, որ այս ստեղծագործությունը կատարելապես իրանական է և հիմնականում պատկանում է արշակունիների ժամանակաշրջանին 2000 տարի առաջվա։ Հետագայում դրան ավելացել են հնդկական պատմվածքներ, իսլամից հետո արաբական առասպելներն ու պատմվածքները, այնուհետև եգիպտական, հունական և հրեական պատմվածքներ են ավելացել այս ստեղծագործությանը։ Իրանցի թատերագիր Բահրամ Բեյզային այս ոլորտում ուսումնասիրություն կատարած անհատներից է և նկատի առնելով պատմական փաստաթղթերը հստակ ձևով ասում է, որ 1000 ումի գիշերը իրանական ակունք ունի, քանի որ դրա հիմնական պատմությունը իրանական է և դա հենց Շահրզադի պատմությունն է։ Ըստ Բեյզայի հիմնական պատմությունը հետևյալն է. Երկու արքայազն եղբայրներ, Շահրիարի և Շահզամանի կանայք, դավաճանում են ամուսիններին։ Շահզամանը թողնելով թագավորությունը գնում է եղբոր երկիրը։ Շահրիարը ևս իր կնոջ վրեժը լուծելու համար ամեն օր ամուսնանում է մի աղջկա հետ, իսկ հաջորդ օրը նրա սպանության հրամանը արձակում։ Մինչև որ այլևս քաղաքում աղջիկ չի մնում և թագավորի նախարարը, ով ուներ երկու դուստր, Շահրզադ և Դոնյազադ անուններով, իր Շահրզադ աղջկան ամուսնացնում է թագավորի հետ։ Այդ գիշեր Շահրզադը Շահրիարին ասում է, որ ինքը մի քույր ունի, ով ամեն գիշեր քնում է իր պատմություններով, և խնդրում, որ այդ գիշեր իր քրոջը բերեն պալատ, որպեսզի վերջին անգամ պատմություն պատմի նրա համար։ Դոնյազադը գալիս է և Շահրզադը սկսում է պատմություն պատմել։ Շահրիարը, որ հմայված է այս պատմությամբ, ժամանակ է տալիս, որպեսզի վաղը գիշեր ևս լսի պատմության շարունակությունը և Շահրզադի սպանությունը հետաձգում մինչև պատմության ավարտը։ Հեքիաթասացությունը շարունակվում է ամեն գիշեր և հեքիաթասացության 1000 ումի գիշերվա ավարտին թագավորը հայտարարում է, որ հրաժարվում է իր նախկին սովորությունից և այլևս չի սպանելու իր կանանց։ Արևելագետների մեծ մասը համակարծիք են, որ այս ժողովածուն տարբեր արմատներ ունեցող տեքստերի հավաքածու է, որոնք մշակվել են մի քանի դարերի ընթացքում և գիրքը վերջնական տեսքի է բերվել 13-րդ և 14-րդ դարերում։ Շատ սխալված կլինենք, եթե կարծենք, որ 1000 ումի գիշերը մի գրողի ստեղծագործությունն է։ Փաստորեն, դա համապարփակ մի ստեղծագործություն է, որը ոչ միայն հավաքագրվել է մի քանի դարերի ընթացքում, այլ տարբեր հակումների բացահայտիչն է։ Այս գրքում կարելի առանձնացնել պատմվածքների 4 կատեգորիա, որոնք են իրանական հեքիաթների առանցքը և Շահնամեի պատմությունների հետ նույնանման արմատները, որոնք մուսուլման նվաճողների կողմից հարմարեցվել են իսլամին։ 1000 ումի գիշերի ամենահին հատվածը հենց այս պատմություններն են։ Այս պատմությունների առանձնահատկությունը երևակայական ու ահարկու հարստությունն է, սատանանների ու հրեշտակների մշտական միջամտությունը և այնպիսի խնդիրների առատությունը, ինչպիսիք են կերպարանափոխությունն ու կենդանիների խոսելու ունակությունը։ Գլխավոր հերոսների անունները և այս ստեղծագործության ընդհատումներն իրանական են։ Պատմվածքների երկրորդ կատեգորիան, որն ավելի էպիկական է, տեղի է ունենում Բաղդադ քաղաքում Հարուն ար-Ռաշիդի խալիֆայության օրոք։ Սիրային պատմություններ տարատեսակ բազմաթիվ հետևանքներով և վերջաբաններով, որոնցում պալատական կամ քաղքենի կյանքի տեսարանները աստիճանաբար փոխարինվում են կախարդանքով և կախարդության տեսարաններով։ Ինչ վերաբերում է երրորդ կատեգորիային, Այն շատ տարածված էր նավաստիների պատվասկների ժամանակաշրջանում, որոնցից ամենահայտնին ծովային Սիմբադի պատվասկներն էին։ Այս պատվասկներում զարմանալի տեղիք են տալիս իրականության ու սրտի միաձուլումը։ Այս պատմությունները կողմնացույցներով ու աստղադիտակներով հագեցած առաջին նավաստինների էպոսներն են, ովքեր Բասրա քաղաքից մեկնում են անհայտ տարածքներ բացահայտելու համար և հազար ու մի գիշեր գրքում ներկայացվում են նրանց պատմությունները։ Հազար ու մի գիշերի 4-րդ կատեգորիան այն պատմություններն են, որոնք իրականանում են Կահիրեի հասարակության մեջ։ Այս բաժնում պատմվածքներ ներառում են հերոսների արկածները, երգիծականու պախարանքի պատմությունները, ինչպես նաև ճաշակով ազնվականների կյանքից դրվագներ և առևտրականների ու արհեստավորների ապրուստի պատկերներ։ Իհարկե, կան պատմություններ, որոնք չեն տեղավորվում ոչ մի կատեգորիայի մեջ և ընդամենը ժողովրդական հեքիաթներ են։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հազար ու մի գիշերը բազմազգ գրական տեքստերից է, որտեղ կանայք հստակ ու ակտիվ ներկայություն ունեն։ Պատմվածքների գլխավոր հերոսը Խելամիտ ու Զգոնկին է, ով խելացի պատմություններ պատմելով ավտորիտար ու բռնակալ թագավորին հասցնում է ինքնագիտակցության մակարդակի։ Հազար ու մի գիշերվա ընթացքում Շարզադի հեքիաթասացության ընթացքը և պատմվածքների թեմաների համեմատությունը ըստ իրենց ձևաբանության և բաղադրիչների ցույց են տալիս, որ նա շատ խելացի քայլ է կատարել իրականացնելով մարդասիրական և անձնազոհ ակտ փրկելու իր երկրի քույրերի կյանքը։ Կանանց ակտիվությունը ցույց տալով հզոր, խորամանկ և կախարդ կանանց, այդ էլ Շահրզադի կամ հեքիաթասացների պատմությունների մեջ խելացի համադրություն է ստեղծում, պատմվածքի գործընթացում և կանանց վիճակը աստիճանաբար բարելավվում է հազար ու մի գիշերից մոտ 3 տարի հետո։ Նույնիսկ պատմվածքների վերջում Շահրզադի մոտեցումը և կարճ զրույցները Շահրյարի հետ Խելամիտ ընթացքի մասին են, որոնք համընկնում են հիվանդներին բուժելու հոգեբուժության զգացմունքների հետ։ Հազար ու մի գիշերի մեկ այլ գրավիչ հատկանիշը նրա տեսողական և ցուցադրական հնարավորություններն են, որը պատճառ է դարձել, որ այն տարիների ընթացքում մինչ այսօր բազմիցս հարմարեցվի կինոյի և հեռուստատեսային ստեղծագործությունների համար, բացի մաքուր ու ինքնատիպ պատկերներից, որոնք կարելի է քաղել այս ստեղծագործության փոքր ու մեծ պատմությունների ընդմիջից, խաղարկությունները, խաղերի մեջ խաղը, մեջբերումները և այս պատրվակով պատմվածքի գծային ժամանակի խախտումը այն առանձնացնումն է նույնատիպ այլ տեքստերից։ Առանց չափազանցության հազար ու մեկ գիշերը կարելի է համարել արևելքի ամենաժողովրդական ստեղծագործությունը, որը իր խորհրդանշական կողմերով երկար տարիներ եղել է արևելքի և հատկապես առեղծվածային Ասիայի արևմտյան շրջանների ներկայացիչը։ Այս անմահ ստեղծագործությունը հավաքածոն է այնպիսի երկրների հնագույն հեքիաթների և լեգենդների, ինչպիսիք են Իրանը, Հնդկաստանը, Արաբական երկրները և հին Հնդկաստանի սանսկրիտ տեքստերի և իրանական պահլավի գրվածքների, որն ըստ արգենտինացի գրող Խորխե Լուիս Բորխեսի դարձել է գրական ու անդրազգային հարստություն։ Բորխեսն իր ամբողջ ստեղծագործությունները պարտական է համարում հազար ու մեկ գիշերին և անհերքելի է դրա ազդեցությունը աշխարհահռչակ գրողների, այդ թվում Ջիովանի Բոկաչոյի, Ջեյմս Ջոյսի, Ջոն Բարթի, Ուալթեր Սքոթի, Օրհան Փամբուկի, Էդգար Ալեն Պոյի և ուրիշների ստեղծագործությունների վրա. Ալիասխար Հեքմաթը, Ջալալ Սաթարին և Բահրամ Բեյզային եղել են իրանցի այն հետազոտողները, ովքեր արժեքավոր ուսումնասիրություններ են կատարել 1001 գիշերների ծագման, ակունքի և այս մեծ ստեղծագործության առանձնահատկությունների և թեմաների վերաբերյալ։ Իրանի համալսարանի գիտաշխատող և դասախոս Մուհամադ Ռեզա Շաֆի Քյատքյանին վերջերս հրապարակված գրառման մեջ նշել է. Քաղաքակրթության պատմությունը կամ մարդկության պատմությունը մշակութային, գեղարվեստական, կրոնական և տնտեսական գրավչությունների, կենտրոնների և ցանցերի ձևավորման կամ այդ ցանցերի ու կենտրոնների անկման ու տեղաշարժման շղթան է։ Օրինակ, երբ հին աշխարհում ձևավորվում էր մի հետաքրքրաշարժ պատմություն, այն աստիճանաբար կլանում էր այդ մշակութային տիրույթում առկա բոլոր ընդհանուր ենթապատմությունները և դարձնում իր ամբողջականության մի մասը։ 1001 գիշերն այդ խնդրի վար և գլոբալ օրինակն է, որն աշխատել է որպես մշակութային ցանց և գոյատևել է մինչև օրս։ Ուրեմն, 1001 գիշերը կարելի է համարել մշակութային ընթարցակ առևտրի արդյունքը, որը պատմական գործընթացում հին աշխարից մինչև մեր օրերը գոյատևել է հոսուն, դինամիկ և փայլուն ձևով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատպերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.